Nu, faktiski ir tā, ka, ja mēs paskatāmies uz 2018. gadu, kad pavasarī uzsākās rekonstrukcija, tad faktiski ir palikusi tikai vieta. Tā pati vieta, kur ir Kalniņu stadions, ir atradies kopš 1938. gada, tad faktiski viss vecais stadions tika nojaukts pilnībā un ir uzbūvēts viss pilnīgi no jauna, tā skaitā arī jaunā viegla tētiks manējuši. Tā kā pārvērtības ir pilnīgi viss ir pārvērties. Nu, tātad pirmais, domājot par tautas sportu un priekš valmieriešiem, tas ir ieguvums, ka nu, šeit trenēsies pirmām kārtām visi sporta skolas bērni, kas to dara, un nu, tie būs vienkārši izcili apstākļi treniņiem. Otrais, protams, ja kurš sporto gribētājs būs pieejams šis stadions, un jau šobrīd esmu dzirdējis, ka tie, kas ir kaut drusku ieskatījušies atjaunotajā stadionā, ir izteikuši vēlmi, ka viņi atsāks sportot. Nākamais, protams, ir solis ir tas, ka nu, sporta karaliena viegla klētika līdz šim varbūt Latvijā bija drusku tā kā piemirsta. Nu, veidojot šādu bāzi un saņemot arī valsts atbalstu, bija tas pirmais un galvenais mērķis arī izveidot šo izcilo treniņu vietu arī viegla klētiem gan ziemas, gan vasaras sezonā.